Азаматлык радиосу Сели микрофон алдында Ланда Шкарасова бүгүн биздин топшурууда. Кырым татарларынын илдеринен сүркүнүн Казанда да иске алдылары митингде Россия президенти һәм Думадан кырым татарларынын 1944 жылы депортациясы үчүн гафу үтүнүүлөрү талап этилди. Кырым татарларынын хасрәтләре тарихи музыкада да чагылыш тапкан халыктын өткөнү, төрлө вакыйгаларга бәйле кичерешләре тасвирланган 10 жырны иштербез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Париждан Кахирега баручы Egypt Air ышкышы Грецияның Карпатс утрау тирәсендә югалган булырга мөмкин. Ышкыш әлеге утрау тирәләрендә радарлардан юкка чыккан. Бу хакта France Press һәм Sky News Arabia белдерә. Хәзер Греция һәм Мисыр ягы да ышкышны эзләү эшләренә керешкән. Ышкыш кисәкләре булырга мөмкин, кайбер нәрсәләр табылган дип хәбәр итә медиа. Грецияның шишларны күзәтү идарәсе А-320-дән проблемнар чыгуы турында бернинди дә хәбәр булмаган әйтә. Экипаж хәлакәткә 10 минут кала элемтәгә керә. Мисыр хәрбиләре А-320 ышкышыннан куркыныч туу сигналы килмәде дип белдергән. Egypt Air ышкышы Париждан Кахирәгә кайтып килгәндә 19 май төнендә 2 сәгать 30 минутлар тирәсендә радарлардан юкка чыга. Ышкышта 56 пассажир, алар арасында 3 бала һәм 10 экипаж әгъзасы була. Көньяк Осетияда Русия офицерлары утырган автобус упкынга төшүп китеп 6 кеше һәлак булган, 16 кеше яраланган. Бу хакта Русия саклану министрлыгы белдерә дип хәбәр итә РИА Новости. Каза Схинвал Канчавети юлында була яраланганнарны хастанханәгә алып киткәннәр. Бу автобуста күнегүгә барган хәрбиләр була. Министрлык хәбәр итүенчә, автобусның туктату җиһазы сафтан чыккан булган. 18 май Кырым татарларының ватаннарынан сөрелүне иске алу чарасына машиналарны әлем куеп барганнарны Акмәчетнең Киров районы мәхкәмәсе карары белән 20 сәгать мәҗбүри эшкә җәлеп иткәннәр. Бу хакта Кырым татар мәҗлесенең беренче урынбасары Нариман Жалал Фейсбукта хәбәр итте. Мәхкәмә утырышы 19 май иртән булган. 4 кешегә урам чараларын уздырганда, урам чаралары үткәргәндә алдан билгеләнгән тәртипне бозу мәддәсендә гаеп белдерлә. 18 май көнне мәтәм чараларына машиналарына Кырым татар флагы куеп баручы 10-нан артык кешенең тоткарлануы хәбәр ителгән иде. 18 май мәтәм көне сәбәпле Украинада, Кырымда һәм бөтен дөньяда депортация корбаннарын искә алу чаралары үтте. Мариле башкаласы Яшкаралада соңгы 25 елда беренче тапкыр Кырым татарларының сүргүнгә куылу көне искә алынды. Татар һәм мари активистлары сияси зулым корбаннарына һәйкәл яна җыелып, шишәкләр һәм чәнечкеле тимер шыбыктан үрелгән истәлек салды. Сүргүндә һәлак булганларның рухына дуа кылынды. Архив мәгълүматларына караганда 1944 елның 18 майыннан июльгә кадәр Мари иленә 9061 Кырым татар китерелгән булган. Аларның күбесе Кырымга кире кайту мөмкинлеге булмагач, ватаннарына кайтып киткән. Бүгенге көндә Мари илендә 100-дән артык Кырым татар яшәй. Мәскәү-Казан тиз йөрешле поезд юлы проектын әзерләү бәясе уртача 10%-ка кимтеләчәк. Бу хакта РЖД акционерлык җәмгыяте вице-президент Александр Мишарин белдерде дип яза Коммерсант. Мишарин сүзләренчә, әлеге тимер юлның бер өлешен проектлау эшләре төгәлләнгәч, июль башында экспертизага тапшырылачак. 2016 елның гыйнварында бу юлны төзүй башлау һәм тәмамлау вакытлары кичектерләчәге хәбәр ителгән иде. 2020 елда тәмамларга дип планлаштырылган юл 2021 елда эшли башларга мөмкин. Юлны төзү 2020 елда тәмамланыр дип фаразлана. Төзелешне 2017 елда башларга җыеналар. Мәскәү-Казан тиз йөрешле тимер юлын төзү 1 триллион сум дип бәяләнә. Алдан проектлау эшләре 21 миллиард сум булачак дип белдерелгән иде. Мәскәүдән Казанга кадәр 770 чакрым озынлыктагы бу юл Русияның 7 төбәге аша узарга тиеш. Поезд 15 урында, шул исептән Владимирда, Түбән Новгородта, Чабаксарда, Казанда тукталачак. Казан арасын поезд 3 сәгать 30 минутта узар дип планлаштырыла. Хәзер Казаннан Мәскәүгә поездда 12-14 сәгать барасы. Қазан Дәулет университетінің журналистика факультетін болдырған ғалим һәм аның бірінші деканы болып эшләгән Фларид Әгъзәмовка ул яшәгән йортта Чистай урамы 4-нче йорт истәлек тоқтасы куелды. Бу тантанага ғалимның хезмәттәшләре, укучылары, журналистлар җыелды. Әгъзәмов 30 елдан артык Қазан университетында журналистика бүлегенә җитәкчелек итә, аны факультет итү өчен тырыша. Быел 11 февраль Қазанның Тукай клубында Әгъзәмовны искә алу кичәсе узган иде. Әлеге чарада аның якты хатирәләре барланды. Исемен мәңгеләштерү тәкъдимнәре әйтелде. Галим 2005 елның 4 декабрендә 69 яшендә вафат булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 май Кырым татарларының илләреннән сөрү көнен Казанда да искә алдылар. Татар иҗтимагы үзәге уздырган митингта Русия президенты һәм Думадан Кырым татарларының 1944 елгы депортациясы өчен гафу үтенүләр таләп ителде.
Табрикатетен бүген байтам килә. Менә бу минутларда 1944 елны безнең НКВД атамалы кызган хезмәткәрләребез менә шушы минутта Кырым татарларын хайваннар ташытырган вагонга тийтерган вакытлары.
Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка настаин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Илахи амин. Алхамдулиллахи раббил аламин.
Я Раббыбыз Аллах, шушында, шушы юлда вафат булган Кырым татарларының шу депортация вакытында шахит иткән шушы әби бабайларына, кызларына, егетләренә, ирләренә, бала-чагаларына Раббым рухларын шат кыл, аларның урыннарын җәннәтләрдә кыл, аларны шахитләр итеп кабул кыйла. Безгә халыкларыбызны берләштер Раббым, үзеңнең сүзең янында, үзеңнең шушы тугры юлында инде милләтебезне бертән бер милләт итеп, бер җан итеп берләштер я Аллаһ Рәббил Аламин. Кырым татарлары белән без бергә, без алар белән бер. Һәм инде Раббым һәр вакыт бергә булырга насип һәм ясар иле.
Ни өчен хәзер Төркиядә 6 миллион Кырым татар яшиде, ә безнең монда Россия кулындагы яңадан Россия астында калган Кырымда 300 мең калган. Чөнки империя башка халыкларны юк итү исәбенә, башка җирләрне басып алу исәбенә яшәде, яши һәм һаманда шул яшәүен дәвам итә. Менә әле яңадан бүлек күп сандылар, Кырым наш диләр. Ләкин Кырым ваш, но кисәләр безнеке түгел уже. Ниша миллион, ниша миллиард хәзер Кырымны татар өчен акчалар китеп жата. Хәерсез заманда яшәдек, һаманда шул хәерсез заманда яшәгән һаманда хәлебез кала.
1502 елда Казанны югалту көне, ягъни без аны һәр елны октябрь көнне билгеләп үтәбез. Октябрьдә билгеләп үтәбез. Шул көнне татар халкы үзенең батырларын, каһарманнарын искә ала. Һәм икенче хәтер көнебез, икенче кайгы көнебез исә 18 май. Кырым татарларының депортация көне. Кырым татарлары, кардәшләребез, без бүген дә сезне онытмадык әле. Без бүген дә сезнең кайгыгызны үзебезнең йөрәкләребез аша кичерәбез. Һәм без бүген дә сезнең белән бергә. Анда бүген басым бара Кырым татарларын, милли оешмаларны 18 майдан аеру бара. Һәм дә без әлбәттә моңа ризасылык белдерәбез. Кырым татарлары хукукларын кайтарырга, аларны тыргызырга, Кырым татарларының милли мәктәпләрен булдыру кирәк, университетларын булдыру кирәк. Һәм әлбәттә без моны таләп итәбез. Чөнки моңа хакыбыз бар. Һәр халыкның яшәргә хакы бар. Һәр кешенең яшәргә хакы бар. Шуңа күрә Кырым татарлары өчен без Идел буе татарлары, Казан татарлары җанатып яшибез.
Без бунда кискен итеп таләп куярга тиеш. Менә үзегез беләсез, 43 елдан соң Германияның хакимияте яһудләр алдында гафу үтенде. Бу Холокост өчен геноцид өчен. Һәм шулай ук Россия хакимияте һәм президент Путин һәм дәүләт думасы гафу үтенергә тиеш. Татарлар алдында, чеченнар алдында, ингушлар алдында, немецлар алдында Калмыклар алдында.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кырым татарының хәсрәтле тарихы музыкада да чагылыш тапкан хәзер яңгыр яшәк унҗырда халыкның үткәне төрле вакыйгаларга бәйле кичерешләре тасвирлана. Әйтермен дә җырлармын, бу җырда Кырым сугышыннан соң 1850-56 елларда урыс басымының кичәю аркасында Кырым татарлары Госманлы патшалыгына күченә башлый. Бу җыр ватанда калганнар тарафыннан күчеп китүчеләргә карата язылган.
Javgan ayırda cılarman Kırım'nın halkı Müslüman Ey yar karşıga da Afgan ayırda cılarman Aman aman ayırda cılarman Талдан айтырда чыларман Кымысы де жандан айрылған Эй, яр, кымысы де малдан Айтырда чыларман Аман, аман, айтырда чыларман
Әйтермен дә җырлар мәҗәре булды. Ә хәзер ах анайлар анайлар җырын тыңларбыз. 1874 елда руслар Кырым татарларын гаскәргә ала башлый. Сыңгылар өчен бу әлбәттә авыр вакыйга була. Кайбер гаиләләр балаларын гаскәргә җибәрмәс өчен руслар белән яхшы элемтәдә булырга тырыша. Җырда шундыйларга куаршалык белдерелә. Анайлар анайлар җырын ишеттек. Шираттагы җыр Алим дип атала. Әлеге җыр Кырым татарларының Робин Гуды буларак танылган тарихи шәхес Алим Айдамакка багышланган. Айдамак мырзаларга, байларга, түрәләргә каршы көрәш алып бару белән билгеле.
Oh,
Фәүзи Алиев башкаруында Алим җырын ишеттек. Чираттагы җыр Порт Артур бу җырда гаскәр белән бәйле Русиянең җиңелүе белән тәмамланган Рус-япон сугышына 1904-1905 елларда Кырым татарларын күпләп алганнар һәм аларны хәрби әзерлексез фронтның алгы сафына җибәргәннәр күбесе кире әйләнеп кайтмаган.
Çare bunu Dil can dolu suvu mudur Ya bana yolu bu mudur Dil can dolu suvu mudur Ya bana yolu bu mudur Aman aman padişahım Edeyecektin bu mudur? Ağlaman anem, ağlaman babam Belkim çare bulunur Ağlaman anem, ağlaman babam Belkim çare bulunur
Порт Артур җырын ишеттек. Чираттагы җыр Шомпол җыры. Русия ватандашлар сугышы вакытында кызыллар һәм акларның берлешләре Кырым территориясендә була. Аклар гаскәр җыярышын бакча сарайга килә. Кушылырга теләмәгән җирле халыкны мәйданга алып чыгып, шомполлар мылтык чистарту әсбабы белән кыйныйлар. Җырда шуның нәтиҗәсендә бик күп яшь Кырым татар егетенең һәлак булуы турында сүз бара.
Ах, айдутлар келдилер, аман-аман, хан сарайда турдулар. Бүтін халқына яшқарт деме, Yaşar demi
Osman Asan başqaruında Şompol jırın işittik, Şirattağı jır ant ittim. 1917 yılda ilan etilgən Kırım Tatar Cumhuriyyatının milli marşı bu. Җыр 1918 елда руслар тарафыннан үтерелгән дәүләт башлыгы Номан Челебетҗихан сүзләренә язылган.
Thank you.
Он иттим жырын ишеттек. Чираттагы жыр 18-й май тирнинде деп атала. 1944-й жылдын 18-й майында Кырым татар халкын илеринен кууп чыгаралар вагондорго тиеп Орто Азия, Кавказга бирге сирелер. Сиргин нәтижесинде миңнерче Кырым татар халык була. Бакча сарай вокзалында поездга миндик 22 күн йөрүп Ташкентка келдик тиеланды.
Sekiz Mayıs gecesinde prikaz okuldu. O sekiz Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Nafle yere ağlaşmanız, denişimiz prikaz. Nafle yere ağlaşmanız, denişimiz prikaz. Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule. Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule. 15 dakika içerisinde karımdan çıkana derele. 15 dakika içerisinde karımdan çıkana derele. Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar. Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar.
Alim Osman başkanında 18 may tününde jarın işittik. Чираттагы жер биз Кырымдан чыкканда. Жерде 2-нче дөнья сугышы вакытында герман-рус бәрелеш уртасында калган окуярда Романияга кошарга тырышкан гойле турында сүз бара. Кырымдан чыкканда жарын ишеттек. Чираттагы жер эй гүзел Кырым. Бу жер сиргиндеги Кырым татарларынын койгусун тасвирлей. Ул 1966 жылда бир нече күнгө тарыхый ватанына кайтылган Фатима Халил сүзлөрүн жазыла. Кийи Шукру Усманныкы эң танылган Кырым татар жары.
Uştadan esken gerçek yüzüme vurdu. Balağım ot genevge, ot yaşım kıştı. Ben bu evde yaşalmadım, yaşlığımda kuramadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Bahçelerde Ağlamanın eyvalar al ele şerbet. Sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar kuldamana kaydıp geldi Tatar sana. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım. Yeşil dağlar kuldamana kaydıp geldi Tatar sana. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım.
Сәйт Абылай Мәмәт башкаруында «Эй гүзәл Кырым» җырын ишеттек. Чираттагы җыр «Утраулар ярында» дип атала. Әлеге җырда сүз турыдан туры Кырым татарлар турында бармы, ләкин ул Төркиядә, Грециядә кебек Кырымда да популяр була. Сергин елларында руслар бу җырын тыя, чөнки анда «Утрау яр» сүзләре искә алына. Утраулар ярында җыры булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кырым татарының хәсрәтле тарихын чагылдырган җырлардан өзекләре ишеттек. Бу җырларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.